การพัฒนารูปแบบเกษตรกรรายย่อยที่ยั่งยืนตามแนวคิดของศาสตร์พระราชากรณีศึกษาศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนาตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเนื่องจากบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกษตรกรรายย่อยต้องปรับเปลี่ยนหรือ transformเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยที่ไม่ถูกทำลายล้างโดยแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยที่กำหนดขึ้นเพื่อหวังให้เกษตรกรรายย่อยของประเทศไทยมีความยั่งยืนและสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติคือข้อ1ขจัดความยากจนข้อ2การศึกษาที่มีคุณภาพและ3การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบของเกษตรกรรายย่อยที่ยั่งยืนตามแนวคิดทฤษฎีหรือหลักการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้นำมาประยุกต์ใช้ในโครงการของศูนย์บริการวิชาการการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนาตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีวิธีดำเนินการวิจัยงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการและพนักงานของมูลนิธิจำนวน5คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามปลายเปิดและทำการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารการเยี่ยมชมโครงการและการสัมภาษณ์ผลการวิจัยจากการศึกษาพบว่าโครงการศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนาแห่งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆคือกิจกรรมเกี่ยวกับข้าวกิจกรรมผลไม้พืชผักปลอดสารพิษไม้ดอกพืชไร่เช่นปลูกอ้อยคั้นน้ำปาล์มน้ำมันการประมงแปรรูปสินค้าทางด้านการเกษตรและสมุนไพรเป็นการดำเนินการผสมผสานระหว่างพืชสัตว์ประมงในลักษณะของเกษตรยังชีพเหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่จำกัดโดยยึดหลักอยากกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้นที่เหลือจึงนำไปขายพัฒนาผลผลิตออกสู่ตลาดสากลภายใต้มาตรฐาน GAP ซึ่งมีกิจกรรมทางการตลาดและการจัดจำหน่ายการออกร้านประชาสัมพันธ์มีกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดองค์ความรู้และด้านการผลิตพืชและแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรให้กับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปโดยรูปแบบของการฝึกอบรมทั้งการประชุมสัมมนาการจัดนิทรรศการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ด้านความรู้ต่างๆเช่นเทคนิคการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือการเกษตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรการทำปุ๋ยหมักและการหมักน้ำชีวภาพบริการพัฒนาซึ่งมีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างของรูปแบบของความสำเร็จที่ยั่งยืนของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยจาก3แนวทางหลักที่สังเกตได้คือ 1. มุ่งเน้นการสร้างรายได้ที่หลากหลายช่องทางได้แก่เป็นข้อ1เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายพืชชั้นดีเช่นผลิตปาล์มน้ำมันข้าวพันธุ์ดีพันธุ์มะม่วงแก้วซึ่งเป็นพันธุ์พระราชทานแก่เกษตรกรกิ่งพันธุ์ไม้ต่างๆข้อ2แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าก่อนนำออกจำหน่ายและข้อ3เป็นศูนย์กลางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางและสามารถจำหน่ายได้ราคาเพิ่มขึ้นข้อที่2 ส่งเสริมความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสมโดยทางศูนย์เป็นแหล่งบริการวิชาการด้านการผลิตพืชในรูปแบบที่จะทำเป็นแปลงตัวอย่างเพื่อสร้างพฤติกรรมในการใฝ่รู้ให้กับเกษตรกรการแสวงหาทฤษฎีความรู้ด้านเกษตรใหม่ๆไม่ยึดติดกับความคิดเก่าๆมีความเป็นพลวัตมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองรวมถึงพัฒนาพฤติกรรมตามแนวพระราชดำริคือการพัฒนาให้สมาชิกสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพและความสามารถที่พึ่งตนเองได้ข้อที่3 มีรูปแบบโครงสร้างที่สามารถรองรับกับสภาวะวิกฤตทางภูมิอากาศได้คือการสร้างโมเดลโคกหนองนาซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรโดยโคกหรือที่สูงสามารถปลูกพืชผักสวนครัวหนองน้ำหรือแหล่งน้ำคือการขุดหนองเอาไว้กับเก็บน้ำเพื่อใช้ในช่วงจำเป็นในหน้าแล้งและสุดท้ายคือนาซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์หรือทำการเกษตรแบบอินทรีย์ที่ยั่งยืนบทสรุปศาสตร์ของพระราชาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ยั่งยืนโดย 1. แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรจากการมุ่งเน้นสร้างรายได้ของเกษตรกรหลายช่องทางทำการเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูงหรือพรีเมียมโปรดักต์โดยเน้นเรื่องของคุณภาพการปริมาณเช่นการปลูกพืชปลอดสารพิษแปรรูปสินค้าและสร้างตลาดโดยไม่ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางข้อ 2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรจากเดิมที่มุ่งหวังแรงจูงใจหรือ incentive structure จากการอุดหนุนราคาสินค้าเกษตรกรหรือได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลให้มีความภาคภูมิใจและมีความสุขที่เฉพาะเปลือกเพราะปลูกพืชผลที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคและความภูมิใจที่ได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยการฝึกอบรมจนเกิดทักษะและมีความเชื่อมั่นในตนเองและข้อ 3. สามารถแก้ปัญหาภาวะวิกฤตทางภูมิอากาศของเกษตรกรได้ด้วยการทำเกษตรแบบโคกหนองนาดังที่กล่าวและขั้นต้นข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำการศึกษาโครงการพระราชดำริอื่นๆเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับโครงการของมูลนิธินี้แห่งนี้และควรทำการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อจะได้มีจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษามากยิ่งขึ้นในงานวิจัยครั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านผอ.นนทกรพุ่มกล่อมผู้อำนวยการมูลนิธิชัยพัฒนาตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและพนักงานทุกท่านที่ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมและสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิเมื่อวันที่26พฤษภาคม2565ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ